Salam, efirde Azadlıq Radiosunun işten sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin
bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyekdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər, gənclər, gənclər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Bugün bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Rafiq Əliyevlə söhbət edirdik. Neft Akademiyasının profesoru və dünyanın bir çox tanınmış universitetlərində dərs deyən Rafiq Əliyev, Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü. Azərbaycanda seçkilər, əxlaq, ictimai əxlaq və Azərbaycanın bugünü və sabahı barədə fikirlərini açıqladı. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində yeni mövzumuz seçkilərdir. Və biz ATƏT müşahidə missiyasının rəhbəri Audrey Gloveri gözləyirik hal-hazırda. Bugün studiyamızda olacaq. Buna qədər isə biz istərdim ki, parlamentə mandat almış partiyaların mövqelərini sərgiləyək. Dünən Fəzail Ağamalı, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı Azadlıq Radiosunun efirində çıxış etmişdi. Telefonla qatılmışdı bu söhbətə və Fəzail Ağamalı qeyd eləmişdi ki, o seçkilərin nəticələrindən çox razıdır və seçki prosesi onun fikrincə ümumiyyətlə pozuntusuz keçib. Və Azadlıq Radiosunun bugün müxbirləri müxtəlif deputatlığa namizədlərlə danışıblar. Onların bəziləri çox kəskin tənqid edib seçkilərin keçirilməsini və nəticələri. Bəziləri isə seçkinin nəticəsindən və gedişatından razılığını bildirirlər. Parlamentə mandat alan, amma seçkilərin necə keçirilməsindən və nəticəsindən narazı olanlardan biri də İqbal Ağazadədir. Ümid Partiyasının sədri. Ümid Partiyasının sədri Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində bildirib ki, seçkilər Azərbaycan xalqının ümidlərini və iradəsini əks etdirməyib. Onların müşahidə etdiyi, onlar 15 dairədə müşahidə aparıblar və 15 dairədə müşahidələr çox ciddi pozuntuları qeydə alıb. Lakin onlar Ümid Partiyası bununla belə ona verilən bir mandatdan da istifadə etmək niyyətindədir. İqbal Ağazadənin niyyəti parlamentdə verilən çıxış etmək imkanından yararlanmaqdır və ona görə o parlamentin işində iştirak edəcək. Bunu İqbal Ağazadə bugün Azadlıq Radiosunun müxbirinə söyləyib. Bununla belə o bildirib ki, bir neçə dairədə o cümlədən 44, 46, 15 və digər dairələrdə çox ciddi pozuntular suallar qeydə alıblar və onun fikrincə rəsmi nəticələr həqiqi nəticələri əks etdirmir həmin dairələrdə. Və nəhayət biz yenə də seçki barədə söhbəti davam etdiririk. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün Azərbaycana göndərdiyi müşahidə missiyasının rəhbəri Səfir Audrey Glover qonağımızdır və Səfir Audrey Glover hal-hazırda studiyamızda da artıq gəlib və mən onu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Və dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, SMS xəttimiz 050-744-1017 və e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az sizin xidmətinizdədir. Siz Səfir Audrey Glover-a suallarınızı çatdıra bilərsiniz. Onunla bərabər həmin missiyanın media analitiki Rasto Kuzil də bizim verilişdə iştirak edir və o da medianın bu prosesdə iştirakı ilə bağlı suallarımızı cavablandıra bilər. Və mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm və başlayaq bugünkü deyək ki, sizin bugün ortaya çıxardığınız ATƏT-in ortaya çıxardığı bəyanatdan seçkinin nəticəsini əgər seçkilərin nəticələri barədə ATƏT-in verdiyi rəyi əgər 3 cümləyə sığdırmaq istəsək bu hansı cümlələr olardı?
If we were just trying to three or four sentences about your statement about the elections, what would you say in just three sentences?
In three sentences, that's quite short because my statement was quite long, but I think that the main thing that I was saying, that from the point of view of substance with this election, that regrettably the observation overall of the process showed that the conditions necessary for any sort of meaningful democratic election was not established. And we are particularly concerned.
Üç cümlədə bütün fikri çatdırmaq bir qədər çətin olardı, çünki mənim bəyanaməm daha geniş idi. Lakin qısa şəkildə desək, sadəcə demək olar ki, məzmun baxımından
lütfən mikrofona daha mikrofonu özünüzə tərəf çəkə bilərsiniz.
Məzmun baxımından seçkilərin deməli yetərli qədər demokratik deməli tələblərə cavab vermədiyini qeyd etmək olar.
And we are particularly concerned about the restrictions of certain fundamental freedoms in relation to the media, the dominance of public life by one party, and serious violations on election day, and an uneven playing field for candidates to compete.
Və media ilə bağlı qeyd etmək istəyərdik ki, deməli, bərabər imkanlar yetərli qədər yaradılmamışdı bütün tərəflər üçün və həmçinin deməli, seçki günündə də pozuntular var idi. Eyni zamanda yetərli qədər mühit yox idi qarşılıqlı, deməli,
debatların aparılması üçün kifayət qədər mühit yox idi. You want to continue? Or...
No, you said three sentences.
Və biz seçki bəyanatla tanış olmuşuq və bəyanatın mətni 4 təşkilat tərəfindən imzalanıb. Bu, ATƏT parlamentlər arası assambleyasının müşahidə missiyasıdır. Avropa Şurası parlament assambleyasının müşahidə missiyasıdır. Avropa parlamentinin müşahidə missiyasıdır və Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun deməli, mövqeləridir. Və bu mövqeləri uzlaşdırmaq nə qədər asan oldu? Nə qədər oxşar idi mövqelər və çətinlik çəkmədiniz ki, bu mövqeləri uzlaşdırmaqda? Were there any difficulties in reconciling the language?
When you have four different groups coming together, it's always at times a bit difficult to get them to come to the same conclusion. And I think that we were able each to express our own point of view.
Təbii ki, 4 qrup olanda vahid bir nəticəyə gəlmək bir qədər çətindir. Amma mən düşünürəm ki, bizim hər birimiz öz fikrimizi, yəni ki, ifadə edə bildik.
Although, of course, there are certain aspects on, obviously, which we agreed upon because we did have a joint statement.
Və təbii ki, orada müəyyən məqamlar var idi ki, hansılarla bağlı biz, deməli, birgə qərara gəldik. Çünki bu birgə bir bəyanat idi.
Və fərqli olanlar nədir? Yəni, mən bilmək istəyirdim ki, Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidəçilərinin fərqli mövqeyi nədən ibarətdir?
I'd like to hear about the differences, for example, different point of view, OSC, ODIHR. So what kind of differences were there in place in comparison to other organizations?
Well, I think at times the emphasis was different between the various organizations. And of course you have to remember that the ODIHR-OSCE mission was there for a long time and we were in effect long-term observing, whereas they were all short-term.
Mən düşünürəm ki, burada vaxtla bağlı fərq var idi ilk növbədə, çünki ATƏT-in Demokratik İnstitutlar Bürosu artıq uzun müddətdir ki, buradadır və bizim müşahidəçilər uzun müddətli müşahidəçilər idi. Lakin digər təşkilatlar qısa müddət ərzində burada olublar.
Və nədir sizin xüsusi mövqeyiniz, yəni? So, fərqli olan nədir?
So, is it possible to hear your particular position, so the different position of the OSC or ODIHR?
Well, the position that we took is, as I have just mentioned, that we were concerned that the from our observation that the conditions weren't necessary for a meaningful democratic election because there were so many components for the election that weren't in place.
Bir qədər əvvəl də qeyd elədiyim kimi, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün yetərli qədər mühit yox idi. Çünki orada bir çox aspektlər var, hansılar ki tələblərə cavab vermirdi.
Həm də bəyanatda o qeyd olunur ki, seçki məntəqələrinin 33 təqribən 3-də 1-ində, daha doğrusu 3-də 1-ində deməli seçki səs sayımı prosesində prosesi pis və yaxud çox pis qiymətləndirilir. You also state in the siz istəyirsiniz sonra Azərbaycancaya sadəcə tərcümə edərsiniz.
So the three polling stations, it was also evaluated that the process of counting the votes were very bad or just bad.
Amma bu, yəni prezident seçkisi və yaxud referendum deyil və hər dairənin nəticəsi ayrıca qiymətləndirilməyə ehtiyac var.
But it's not a presidential election and it's also not a referendum. So and therefore in all these kind of particular polling stations,
constituencies,
the voting voters should be counted separately.
Və bu hansı dairələrdə deyək ki, daha çox, daha böyük hissəsi səs saymanın qeyri pis sayılıb və hansı dairələrdə bu daha azdır? Yəni, dairələr üzrə bölgünü bilmək olarmı? Hansı dairələrdə daha çox pozuntu qeydə alınıb səs sayma prosesində?
Is it possible to know in which constituencies there were violations in counting the votes? So, could you please just give information about the constituencies where there were more problems in counting the votes?
Well, we've only just, in effect, received a lot of this information, so it's still in the process of being analyzed. I guess we could tell from our records where the actual polling stations are, but off the top of my head, I'm afraid I don't have that information.
Mən qeyd etmək istəyərdim ki, biz hələ də məlumatlar yəni bizə daxil olur və bütün bu deməli məlumatların təhlil olunması hələ də proses gedir və ona görə təbii ki, müəyyən məntəqələrin dairələrinin adını çəkmək olar, amma konkret hansılarda pozuntular olub, bunu demək bir qədər çətindir mənə görə.
Və dinləyicilərdən suallar var. Suallardan biri belədir ki, Elmin Bədəlov yazır, jurnalist və blogerlərin həbsdə olduğu dövrdə demokratik seçki gözləməyə heç dəyərdimi ki, onsuz da necə olacağı bəlli idi. Xalqın seçim hüququnu əlində almaq diktator rejimlərin əməli deyilmi? Belə bir sual göndərir.
So we have a question and it says that actually was it worth it to wait democratic elections when one of our journalism to bloggers are in prison, so this is a dictatorship and it wasn't kind of worth it to wait in democratic elections. So what's your point in this respect?
Well, it's really not us up to us to really say whether or not the election was democratic, but what I was asked this question at the press conference, and what I did stress was that it is absolutely essential that you have freedom of expression, free media, a vibrant media, a media where candidates can go and speak and where there are debates.
Təbii ki seçkilərin demokratik keçib və ya keçməməsini bir növ qiymətləndirmək bizim üçün çətindir bu sözü demək. Amma mən bunu bəyanatımda da bir daha qeyd eləmişdim ki, deməli, əsas məqamlar insanların öz ifadə haqqının olması, azad Kiyevin olması, yəni deməli, Kiyevin fəal işlənməsi çox deməli, əsas məqamlardan biridir.
I'm sure Rasta would like to add to this.
Və mən düşünürəm ki, Rasto mənim də əlavələr etmək istəyirdim.
Rasto Kuzil ATƏT müşahidə missiyasının media analitikidir. Onun fikirlərini eşidək.
Thank you very much. Obviously, I do agree that these were the aspects which were clearly lacking in this election campaign.
Mən təbii ki, razıyam. Öncə səslənmiş fikirlə ki, müəyyən əvvəlcədə adını çəkdiyimiz aspektlər yerinə yetirilməmişdi. Yəni, biz bunları görmədik.
And this was our overall conclusion, that people simply did not have ample information to make an informed choice.
Və bu bir növ bizim elə bil ki qərarımız idi. Yəni biz bunu da çatdırdıq həmçinin ki insanların lazımi məlumatlar almaq imkanı yox idi və eyni zamanda o məlumatlar əsasında qərar qəbul etmək imkanları yox idi.
You know that it's my fourth election here in Azerbaijan.
Bildiyiniz kimi bu artıq mənim 4-cü gəlişimdir, yəni seçkilərlə bağlı Azərbaycana.
And what I would really like to see here would be having this sort of program shown on national television.
Və mən əsas istəyim ondan ibarətdir ki, belə bir proqramlar, yəni debatlar, deməli milli televiziyada göstərilsin.
Because I think it would be interesting for viewers to have journalists like Khadija asking this sort of tough questions to the government ministers, to the, you know, to the incumbents. About their performance in office.
Çünki mən düşünürəm ki, yəni Xədicə xanım kimi jurnalistlərin bu cür, yəni ki, sualları sırf o dövlət işçilərinə, dövlət məmurlarına verməsi həmçinin seçicilər üçün də maraqlı olar. Yəni onlar üçün də imkan yaradar fikirləri öyrənməyə.
Yes, this is what I see is sort of lacking here, that people don't have this sort of information on national television.
Və mən hiss edirəm ki, bu sırf o çatışmayan bir məqamdır. Yəni ki, insanların məlumat almaq imkanları yoxdur. Yəni ki, milli televiziya vasitəsilə.
Amma yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərargahında dünən Azadlıq Radiosunun əksinə ölkənin dövlətçiliyinə əleyhinə, ölkənin əleyhinə işlədiyi barədə çox uzun uzadı nitqlər söylənilib.
But actually, in contrast to what you have just said yesterday, the central kind of office of the YAP, so there was a conference and they told that the Liberty Radio is kind of, its activities are against the state. So they're acting, they're all activities kind of considered like against the state and state activities.
Right. I mean, it's not really for me to comment on particular statements. All I can say is that in my experience, people appreciate talk shows, they appreciate vibrant discussions, and this is what the election should be about. I mean, the election should be about competing ideas, and this is these ideas you can best hear on such programs where politicians are free to say what they want to say and where journalists are free to ask any questions.
Tabii ki bu benim hakkım değil hansısa diğer insanların beyanatından bağlı fikir bildirmek. Lakin ben düşünürüm ki bu seçiciler için de maraqlı olar ki sırf bu cür talk show'lar olsun. Yani ki jurnalistler de öz fikirlerini deməyi də azad olsunlar, həmçinin eyni fərqli fikirlərin səsləndirilməsində bir azadlıq olsun.
Biz qısa bir araya indi ayrılırıq və qısa bir elanlardan sonra biz yenidən studiyadan yayımızı davam etdirəcəyik. Xatırladıram ki, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri bürosunun müşahidə missiyasının rəhbəri Audrey Glover və həmin missiyanın media analitiki Rastio Kuzildi qonaqlarımız. Bizimle kalın, bir neçə saniye sonra yeniden stüdyodan yayınımız devam edir.
Her bir şeye, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün ne lazım, ne ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəcəndə biyabıçılıqdır. Bəli, çirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edindəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda parlament seçkilərinin müşahidə missiyasının rəhbəri Audrey Glover-ə suallar ünvanlayırlar. Valeh Hümmətoğlu yazır, biz demokratiya üçün qərbə üst tutmuşuq, biz səhv etməmişik ki.
For the democracy we appealed to the West. Do you think that we made a mistake when appealing to the West for the democracy?
I'm not too sure what you mean by appeal to the West.
Daha dəqiq nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni ki,
bu dinləyici sualıdır. It's a question from listener. He says we turned our face to the West to get democracy. Is it wrong? Maybe the direction is wrong or not?
Well, this country is a member, a participating state of the OSCE, And it has its particular commitments in relation to democracy in the Copenhagen commitments.
Siz bildiyiniz kimi Azərbaycan ATƏT-in üzvüdür və demokratiya ilə bağlı deməli Azərbaycan öhdəlikləri var, xüsusilə Kopenhagen kriteriyalarından bağlı.
And those commitments relate, as I say, to democracy but also elections, and they are upheld by all the participating states of the OSCE.
Və onlar ümumilikdə götürəndə həm demokratiyaya aiddir, həm də eyni zamanda seçkilərə aid bir öhdəliklərdir və bunlar bütün üzv dövlətlər tərəfindən, yəni qəbul olunub.
And of course Azerbaijan is also a member of the Council of Europe, which again has its own laws on democracy and human rights and also elections.
Və təbii ki, Azərbaycan həm də Avropa Şurasının üzvüdür və Avropa Şurasının da demokratiya, insan hüquqları və seçkilərlə bağlı qanunvericiliyinə riayət etməlidir.
So if they would like advice, these organizations, including the OSCE, the Office of Human Dimension and Democratic Rights, is also very interested and willing to be helpful in any way they can.
Və təbii ki, yəni ki, məsləhət baxımından nəzərdən keçirsək, ATƏT-in bu insan hüquqları və demokratik insular yəni ki, bir növ təşəbbüsüdür, yəni öz töhfəsini verməyə hazırdır, yəni yardımcı olmağa çalışır.
It's certainly not for us to comment on whether that's a good thing or not.
Və təbii ki, bu bizim, yəni ki, deyə biləcəyimiz bir söz deyil ki, bu düzgün bir addımıydı, yəni ki, üzünü Avropaya tərəf çevirmək ya yox.
Mən yenə də sizin hesabatda bir çox hallarda sadəcə rəqəmləri görürük. Görürük ki, 10 seçki məntəqələrinin 10%-ində pozuntular müşahidə olunub seçki günü ərzində və 3-də 1-də səs sayma prosesi ərzində. Mən sadəcə bilmək istəyərdim. Yəni, rəqəmlər mənə çox şey demir əslində. Bu çoxdur ya azdır?
So in your report mainly I see figures, for example, that in 10% of the constituencies there were violations and so there were irregularities, but I can't kind of imagine whether it's too much or it's just a small percentage. Could you just give me the view on this?
Is it lots or...
Well, certainly the figures in relation to ballot stuffing are high in comparing elections.
Təbii ki, deməli, bülütenlərin...
Qutuya artıq bülütenlər
atılması sayı çoxdur, az deyil.
Başqa seçkilərlə müqayisədə. Və bu... 3-3-də 1 məsələsi. Mm-hmm. Bu seçkinin nəticəsi barədə bizə nə deyir?
So what about that this
one third
so what does that mean? What does it say about the results of the elections?
About the counting.
Yeah. About the counting of the votes in the report.
Well, obviously we will be analyzing this and the analysis will go into our final report. But certainly, I mean, obviously there were always a few irregularities in elections, but the ballot stuffing was quite significantly high. And also, I think there has been reports where the count was also not good in quite a few polling stations. I mean, quite a reasonable percentage of polling stations, it wasn't good.
Təbii ki, yəni bu... Rəqəmlər hələ də təhlil olunur və biz çox güman ki, sonuncu hesabatımızda bu haqda məlumatları ora daxil eləyəcək. Lakin bu bülütenlərin qutulara salınması məsələsi həqiqətən də dairələrin çoxunda çox yüksək olub və eyni zamanda biz yəni aldığımız məlumatlara görə bir çox dairələrdə həmçinin səslərin sayılması prosesində yəni ki, qanun pozuntuları olub.
Rastio Kuzilin nəsə əlavə etmək istəyi var?
Maybe it will be useful to just explain a little bit what is behind these numbers, so the listeners have better understanding, you know, how we actually come up with these numbers.
Mən düşünürəm ki, bu rəqəmlərə bir qədər izahat gətirmək lazımdır ki, bunların arxasında nə durur ki, həmçinin dinləyicilərə də bir qədər aydın olsun bu rəqəmlər məsələsi.
I should say that we have our observers who are actually visiting all procedures, so they are basically visiting polling stations when they open, and they fill out forms. They fill out forms during the day, and then they fill out the different forms for the vote count, and also they go to the connect level. So it's we are receiving a lot of information during the day.
Və deməli, bizim müşahidəçilərimizdən çoxlu məlumatlar gəlir. Yəni ki, gün ərzində deməli, dairə açılan, məntəqə açıldığı vaxtdan sonra deməli, səslərin sayılması müddətində, həmçinin sonunda bunlar müxtəlif vərəqələri doldurur və bizə məlumatlar gəlir onlardan.
And there is a whole team of analysts who are actually analyzing this data and who are inputting this data into computer. And by the end of the day, we receive this information from all regions, from all of our observers to be able to sort of analyze this data.
Və bizim bir qrup təhlilçilərimiz var, hansılar ki, bütün bu əldə olan məlumatları təhlil edir, kompüterə daxil edir və günün sonunda bizim bütün regionlardan əldə etdiyimiz bir növ məlumatlar toplusu yaranır.
So this data basically reflects the statistical sample that we undertook here, and it actually means that if 10% of voting was problematic, that means that out of some 10 polling stations we saw some problems in at least one, and similarly as for the vote count, it means that out of those vote counts that we observed in 1/3 we saw some problems.
Və bu bir növ həmin o statistikanın əsasını təşkil edir və biz deyəndə ki, tutaq ki, ondan biri bu o deməkdir ki, hər halda 10 dənə məntəqədən birində problem yaşanıb sayla bağlı, həmçinin bu da səslərin sayılması zamanı o 3-də 1 məsələsini, yəni ki, 3-də 1 faizi təşkil edir.
Və yəni mən xatırladıram dinləyicilərimizə ki, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də siz artıq həmin bəyanat və hesabatın özətlərini görə bilərsiniz və orada qeyd olunur ki, səs vermə günü ərzində deməli məntəqələrin onda birində, yəni 10%-ində problemlər müşahidə olunub, səs sayma prosesi zamanı isə deməli ən azı 3-də 1-ində ciddi 3-də 1-də səs sayma prosesi pis yaxud çox pis olaraq qiymətləndirilir və o cümlədən də orada bir çox məntəqədə deməli qutuya bülletenlərin atılması, çoxlu bülletenlərin atılması müşahidə olunub. Bu ATƏT-in hesabatından olan özətdir və bu qeyd edək ki, ATƏT bu ümumi bəyanatda da qeyd olunur ki, bu seçkilər Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı baxımından bir önəmli töhfə sayılmır bu təşkilatlar tərəfindən. Və dinləyicilərdən çoxlu suallar var. Mən onları yəqin ki, sadəcə onları deməli ümumiləşdirib verməli olacağım. Bir çoxları inamsızlıq göstərirlər müşahidə missiyalarına və hesab edirlər ki, və belə gəlir məlumatlar ki, məntəqələrin hamısında seçki saxtakarlığı baş verib və ATƏT buna obyektiv qiymət verməlidir.
Actually, most of the kind of people don't trust themselves in the way that they believe that in all constituencies there are violations, and they think that OSCE should talk about this, that there all constituencies violated the election process.
Bu dinləyicilərin rəyidir. Onlar öz müşahidələrinə görünür ki, əsaslanıb deyirlər, amma
so this is based on their experience on what they know.
Right.
Sure. I mean,
Rasio Kuzil cavab verir.
I think it is of course impossible for us to have observers in every single polling station, and I don't think it would be even manageable. I mean, because we are always doing a statistical sample, and that is why we are sending observers to all regions. We don't just select some particular polling stations or connects, because we want to have a countrywide perspective of the elections.
Əslində, deməli, bütün hər bir məntəqədə müşahidəçilərin olmağı məsələsi bir qədər çətindir. Yəni, bunu çatdırmaq da mümkün deyil. Lakin biz müşahidəçilərimizi, deməli, bütün regionlara göndəririk və çalışırıq ki, bu ölkə üzrə bir, yəni ki, fikir yaransın, ölkə üzrə bütün regionlarda müşahidəçilər olsun.
And as it was already pointed out, there will be a more detailed analysis done of these observations that we are still analyzing as we are speaking here. But I think those preliminary data that we already published, they actually indicate that there were problems during the voting, and there were even more significant problems also during the count.
Və əvvəlcə də qeyd elədiyim kimi, bu hələ də bizim, deməli, bizə gələn məlumatları biz təhlil edirik və daha dəqiq məlumat sonradan veriləcək hesabatdır. Lakin ilkin nəticə ondan ibarətdir ki, səs vermə zamanı, eyni zamanda səslərin sayılması zamanı da problemlər yaşanır.
But as we said during the previous program that we attended here, we are here not really to speculate about the results or outcome. This is really not our mandate. This is really up to Azerbaijanis to establish the legitimacy of the result.
Və daha doğrusu biz ötən verilişimizdə burada da bir daha qeyd elədik ki, deməli, seçkilərin nəticəsi haqqında danışmaq bizim mandatımıza daxil deyil və bu Azərbaycan hökumətinin səlahiyyətinə aid bir şeydir ki, seçkilər, yəni qanunvericiliyə cavab versin.
Amma siz bunu etmişsiniz hesabatda, nəticələr barədə rəy bildirmişsiniz.
But you actually kind of present your position about the results as well.
Orada hesabatda qeyd olunur ki, ATƏT və bu təşkilatlar, 4 imza atan təşkilat, yəni bəyanatda qeyd olunur ki, bu 4 imza atan təşkilat, onlar yeni seçilmiş parlamentlə, deməli, ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində əməkdaşlıq etməyə hazırdılar. Siz bu parlamenti seçilmiş adlandıra bilirsinizmi?
Because in your statement, basically OEC and ODIHR and other organizations mentioned that we are ready to cooperate with the newly elected parliament of Azerbaijan. Do you believe that this is an elected parliament?
Well, in the sense that there was an election and people voted for various candidates, there was an election people were voted into parliament.
Yəni ki, biz qeyd eləməliyik ki, əslində seçkilər olub və insanlar müxtəlif namizədlərə səs veriblər. Yəni seçkilər keçirilib.
But it's not really for us to say really anything more than that. We really can't analyze the results of the election any more than we have or that we do, because it is very much a question for the people in this country or for others to decide what the result is in real terms.
Lakin biz bundan artıq, yəni təhlil eləyə bilmərik, yəni biz bundan artıq bir söz deyə bilmərik və yerdə qalan hissə artıq burada yaşayan insanların və ya rəsmilərin artıq öz fikirləri olmalıdır ki, doğrudan da bu nəticələr, yəni ki, siz dediyiniz kimi nəyə cavab verir?
The thing that we do comment on and look at is whether or not these basic fundamental rights are being observed and implemented, and that is an area where we spend a lot of time in advance of the election, during the election, and afterwards with the complaints and appeals, seeing what the position is in relation to these rights. And that is something where we can actually comment and do.
Və bizim əsas məqsədimiz o fundamental hüquqların, yəni ki, seçkilər müddətində fundamental deməli tələblərə cavab verdi mi bu seçkilər, onu nəzərdən keçirməkdir. Və biz bunu seçkilərdən əvvəl də, seçkilər müddətində və seçkilərdən sonra da həmin o bütün əldə etdiyimiz şikayətləri nəzərdən keçirməklə çalışır ki, bu haqda müəyyən fikirlərimizi bildirək.
Who actually ends up getting elected is not so much our concerns. Our concerns are whether everyone has had an equal opportunity to stand and to give their platform and to be able to meet and have meetings and rallies.
Və kimin seçilməsi məsələsi bizi o qədər maraqlandırmır. Bizə əsas maraqlandıran odur ki, bütün namizədlər eyni imkanlar, bütün namizədlərə eyni imkanlar yaradıldı mı və onlar öz platformasını bərabər şəkildə deməli çatdıra bildilər ya yox.
So I don't really understand the logic of it, why you cannot speak about about those who are not elected, but you can call them elected. So it's kind of weird to me. Like, if you can call the parliament elected, why you are not in a position to say they are not elected, in fact, if they are not?
If there are people in parliament, they are elected. Otherwise, they couldn't be there, could they?
Why not?
Well, they're not appointed. I mean,
Mən tərcüməni deyim, mənim üçün sadəcə qəribədir ki, necə ola bilər ki, siz parlamenti seçilmiş, yeni seçilmiş parlament adlandıra bilirsiniz, amma seçilməmiş parlament adlandıra bilmirsiniz. Əgər qiymətləndirməni bu tərəfdən eləyirsinizsə, niyə digər tərəfdən edə bilmirsiniz? Və xanım Audrey Glover deyir ki, biz əslində seçki keçirilibsə və insanlar seçki nəticəsində parlamentə giriblərsə, onda biz onu seçilmiş adlandırırıq. Məyər bu seçki deyildi. You can continue answering.
But in any event, we really don't have the final results yet. And the whole electoral process isn't finished because we haven't had all the complaints and appeals yet. So the process is still ongoing, so it isn't finished in any event.
Və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bu seçkilər prosesi ümumilikdə bitməyib hələ və hələ də biz o əldə etdiyimiz şikayətləri nəzərdən keçiririk. Yəni buna prosesin tamamlanması kimi adlandırma olmaz.
Və suallar var çoxlu dinləyicilərdən. Qısa bir ikisini vermək istəyirəm. Ruslan Bayramov yazır ki, seçki məcəlləsinə əsasən dairə üzrə məntəqələrin 5-də 2-sində səs vermə nəticələri ləğv olunarsa, həmin dairələrdə seçkinin nəticəsi etibarsız sayılmalıdır. 3-də 1 rəqəminə istinad edir dinləyici və soruşur ki, ATƏT hesab etmirmi ki, dairələrdə seçkinin nəticələri ləğv olunmalıdır?
So, the person says that according to the election code, if there is a violation in the 2/5 of the constituencies, then the results of the election should be kind of
cancelled.
Mm-hmm. And this kind of regarding this one third point, so don't you think that it should be cancelled due to these issues?
What I said basically was that our observers observed a number of vote counts, and basically in these vote counts they saw some problems during the vote count. Those problems were, for example.
Aha, mən qeyd etdiyim kimi bizim müşahidəçilər deməli səslərin sayılması məsələlərini müşahidə etdilər və müəyyən problemlər olmuşdu. Məsələn,
for example, that the commissions did not always follow the procedures that they were supposed to follow.
Məsələn, deməli dairələr qayda qanunlara hansına ki riayət etməlidirlər, onlara riayət etmirdilər.
But this of course don't give us any grounds to basically say that means that the whole process was basically flawed.
Amma bu bizə əsas vermir ki, deyək ki, bütünlükdə proses, yəni ki, qeyri-qanuni olub.
But the analysis we do is of a sample. I mean, we don't see and visit all the 5,000
polling station. So what our short-term observers see and record is a certain number of polling stations, but not all of them. And there's analysis done of those.
Həm də qeyd edeyim ki, bu bizim apardığımız təhlillər bütün 5000 deməli məntəqələri əhatə eləmir və bizim qısa müddətli müşahidəçilərimiz yalnız deməli nümunə əsasında seçilmiş məntəqələri müşahidə edir.
Zamiq Məmmədli, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram, yazır. Siz seçkilərdən dərhal sonra bu parlamentlə əməkdaşlıq edəcəyinizi deməklə saxta parlamentə legitimlik donu qeydirmədinizmi? Bəlkə məhkəmə qərarlarından sonra qərar verərdiniz. Siz buna seçki deyirsiniz. Öz ölkənizə belə seçkilər keçirilsəydi, o seçkinin nəticəsini tanıyardınızmı? Zamiq Məmmədli Praqadan yazır. The listener is writing from Prague.
Mm-hmm. They say that you have presented your statement right after the elections. So don't you think that it would be better to wait until
then you said you are going to cooperate with the new elected parliament right after the elections. Maybe you should have waiting for the court decision before calling it elected parliament. Are you calling it elections? If you would have such elections in your country, would you recognize its results?
Well, we haven't, as I say, got all the results in from the various constituencies yet. And in addition, the complaints and appeal process hasn't been completed. So we don't really have a true picture of what has happened. And in any event, it's not up to us to say that it is or it is not an election.
Və mən dediyim ki, yəni bu şikayətlərin nəzərdən keçirməsi prosesi hələ də bitməyib. Ona görə bizdə ümumi bir təsəvvür hələ yaranmayıb seçkilərlə bağlı. Və bir daha dediyim kimi, bu bizim məsuliyyətimizə aid bir şey deyil ki, bunu doğrudan da deməli, qanun pozuntusu olub ya olmayıb bu haqda demək hələlik nəsə.
And this is basically why we call this statement to be statement of preliminary findings and conclusions. And this is why we published the final report on elections in 2 months' time. By that time, these processes will have been finished.
Və mən ona görə demək istəyirəm ki, biz bu bəyanatı ilkin bəyanatı adlandırırıq. Çünki burada hələ ilkin nəticələr haqqında məlumat verilib. Lakin biz sonraki deməli, hesabatımızda bir növ deməli, geniş şəkildə bu məsələlərə əhatə eləyəcəyik.
Və 31 saylı dairədən xeyli sual var. Orada qeyd olunur ki, sizin müşahidəçilərin köməyi ilə onlar, bəzi müşahidəçilər deməli, protokolları əldə edə biliblər və 31 saylı dairədən çoxu pozuntular barədə yazır bizə dinləyicilər. Bu dairə ilə bağlı konkret məsələ var mı? Bu Əli Kərimlinin namizəd olduğu dairədir.
So there are lots of kind of information about the violation. What do you think about these violations? Because we have got information that your observers also received some protocols.
This is what actually their observers write now. They say they could get protocols after your observers came to the polling stations, so protocols could been and there were some arrests in that constituency. So do you have more details about that particular constituency?
I mean, what I would like to say again is that we don't even have the official results yet. I mean, this is what was announced last night or early this morning, preliminary results, and I think it is really important to wait and receive the official results and then to analyze all the complaints and wait until that process is finished to be able to say something on this.
Yəni, mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, rəsmi nəticələr bizdə hələ yoxdur və dünən və bugün daha doğrusu səhər biz yalnız ilkin nəticələri əldə etmişik və mən ona görə düşünürəm ki, biz gözləməliyik ki, son nəticələr çıxsın ki, biz də artıq nəsə deyə bilək bu haqda.
And in addition, the short-term observers are still out in the field and as such, and they are not coming back until later this week into town when we have a large debriefing session so we can find out from them exactly what they did see.
Və bir şey də qeyd edim ki, bizim qısa müddətli müşahidəçilər hələ də ərazilərdədir və onlar yalnız həftənin sonuna çox güman ki, gələcəklər və o zaman artıq biz onlarla deməli, söhbət edəcək və onların əldə etdiyi məlumatları yəni ki, nəzərdən keçirdəcəyik.
Mm-hmm. Farhad asks, I wonder if such a huge organization like OSCE or DEAR can boycott the results of polls or call them total fraud. Like, in theory, is it possible? Ferhad adlı dinləyici soruşur ki, ATƏT ümumiyyətlə seçki nəticələrini boykot edə bilərmi və onları tam saxta adlandıra bilərmi? Belə şey nəzəriyyədə mümkündürmü? Və son cavab.
It's not our job to do that. That is the job for others to do. What we do is present the facts, and it's for others to draw conclusions from them. But it is not part of our mandate to say that there is a fraud in a particular election or an election is totally frauded. No, we can't say that.
Bu bizim yəni ki işimiz deyil bu haqda nəsə demək və biz yalnız faktları ortaya qoyuruq və bu artıq digər insanların işidir ki, faktlardan nəticə çıxarsın və təbii ki, biz deyə bilmərik ki, seçkilər saxta olub.
Və biz əvvəlki seçkilərdə belə bir ifadə eşidirdik. Nə təmiz, nə ədalətli, nə azad olub bu seçkilər. Maraqlıdır, görəsən ATƏT-in bununla bağlı mövqeyi necədir. Biz bu barədə soruşub, bunu web səhifəmizdə yerləşdirəcəyik. Çünki verilişimizin canlı yayım vaxtı qutarıb. Və mən təşəkkür edirəm qonaqlarımıza, xanım Audrey Glover, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda parlament seçkilərini müşahidə missiyasının rəhbəri və həmin missiyanın media analitiki Rastok Kuzil bizim qonaqlarımız idilər və bizə ünsiyyətə kömək eləyən xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Biz isə sabah eyni vaxtda, eyni dalğada eşidiləcəyik. İşte.